Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju danas veliki hrišćanski praznik, Božić, rođenje Isusa Hrista. Mir Boži, Hristo se rodi. A u današnjoj emisiji o tome šta je vredno sećanja u pozitivnom smislu u godini za nas govore dr. Zorica Kuburović, lekar i pisac, Đorđe Vukadinović, urednik Nove srpske političke misli, profesor dr. Moma Đorđević, neurohirurg, Slobodan Marković, novinar Bete, Zorica Marković, urednica portala Zdravoskop i Peca Popović, rok kritičar. Moje ime je Ljiljana Mentus. Dobar dan, želim Zorici, doktorki Zorici Kuburoviću, lekarki i spisateljici. Dobar dan, Zorica.
Dobar dan, Ljiljo.
Na kraju ovog razgovora ja ću vam čestitati praznike, ali ono što želim da vas pitam u stilu vaše naslova, vaše najnovije knjige, to je Božićna bajka. Da li je 2014. godina bila bajka u smislu da je dobro pobeđivalo zlo, da je pravda pobeđivala nepravdu? I uopšte, šta mislite o godini iza nas? Da li ćete je pamtiti po dobroti, po nekim lepim gestovima, po nekim značajnim događajima u pozitivnom smislu?
Pa ja moram reći da nekako onako što sam starija, sve mi te godine izgledaju strašnije u tom smislu što se dešavaju prosto neverovatni događaji o kojima sanjala nisam. Međutim, ono što me takođe u svemu tome zaprepasti i prosto nekako obasija, to je ljudska dobrota koja prosto nema granice, mislim, i koju možemo očekivati svuda i uvek kad se najmanje nadamo. Ja sam prošlu godinu upamtila po dve stvari koje su mene potpuno onako nekako dotakle. To je ta neverovatna stvar da je jedna moja knjiga Lek od breskvenog lišća doživjela je recimo 7. izdanje, ali ja sam mislila da su svi zaboravili tu knjigu. I toliko se ljudi javilo potpuno srećni koji su odrastali uz to. Vidim da te u stvari priče detinjstva nikada nisu zaboravljene, te priče o lepoti, dobroti, o dostojnom životu. Eto, i to me nekako strašno tako, znate, jer zapravo u toj knjizi nema ničega drugog, nema neke veličanstvene rečenice, nečega što je znam, nego samo onako jedna dobrota koja, jedna nežnost, i tako mi je onda to bilo divno da vidim da ljudi to nekako pamte kao tako. To je, znači, jedan skromni mali doprinos koji je, zamislite, se onako prosto proširio. Ne možete vi da budete pisac ako nemate čitaoce. Mislim, knjiga je sastavni deo svega.
Da.
To je jedan događaj, a drugi događaj koji mene je ovako potpuno fascinirao, to je susrela sam se sa pesmama oca Romana Matjušina, i to su pesme koje su konačno za mene značile u stvari jedan povratak u, u umetnost kako sam ja zamišljala da umetnost treba da bude. To jest, ja sam uvek zamišljala da umetnost treba da izgrađuje lepotu unutrašnju u čoveku. Naravno, ima o tome sa svim i drugih gledište i tako ta lepota o kojoj ja govorim, to je u stvari duhovna lepota koja činila mi se sasvim je prirodno da svi tome streme, ali naravno ne streme svi tome, neki smatraju da je baš ružno ono što je veoma značajno prikazati u umetnosti i tako. Ali ja nikako nisam mogla da nađem nekoga takvog i onda sam se upoznala sa ocem Romanom Matjušinom koji je ovaj monah i koji živi negde u Močvari u, u nekom skitu Vetrovo do koga se uopšte ne stiže nikako, mislim, može samo rekom da se stigne do njega. I ovaj, ja sam u mojoj knjizi Božićna bajka pisala o njemu i prepevala nekoliko njegovih pesama, ali sam onda posle toga uzela da prepevam druge njegove pesme, znači ne samo on peva inače te pesme uz gitaru, više ih on ni ne peva nego ih pevaju horovi, veliki pevači, ali u stvari to neverovatno more osjećajnosti nekako, za mene je to bila u stvari ova godina koja je prošla, jer sam u stvari sve vreme bila u tome i pokušavala da doprem u stvari svojim senzibilitetom do tog senzibiliteta, ne bih li prepevala pesmu tako da i svi drugi osjete tu jednostavnost, taj mir i dobrotu.
Svi koji vas znaju kažu da ste vi jedna osoba koja je sklona dobroti. Poznato je da vi sa vašom lekarskom torbicom idete i noću i danju po bilo kakvom vremenu kad vas zovu bilo koji građani Beograda, Romi koji žive u, u, u nekim jadnim kućicama i razno razna sirotinja koja ne može da plati uslugu lekarsku. Ovaj, da li mislite da takvi primeri mogu samo da ne ulepšaju svet, nego i da budu podstrek drugima, prosto da se širi jedna dobrota i, i, i dobri gestovi?
Kako da ne, ja stvarno moram da kažem da ja uopšte nisam u tome sama, znate. Veliki broj lekara to isto radi, a da u stvari ni ne primećuje da to radi. Tako ode da vidi prijatelja, da vidi nekoga prijatelja od prijatelja, pa da vidi staru, ne znam, tetku, strinu, pa strininu prijateljicu. Uopšte zapravo ni ne primeti koliko on obavlja jedan posao koji je, koji ne može da se kaže da je humanitaran, daleko bilo, nego zapravo jedan lep, kako da kažem, zapravo je to suština lekarskog poziva, znate, biti tamo gde treba da budeš sa ljudima koje voliš, sa kojima treba da budeš. Tim ljudima takođe mnogo znači ne samo prisustvo lekara koje naravno da umiruje i tako, nego, nego i lepa reč i razumevanje i prijateljstvo. Naravno da se to širi. Ja mislim da svaki lekar to i želi da mu se dešava, mislim, da tako radi.
Ali ne postoji marketing za dobrotu, ne postoje reklame za dobrotu. Mi smo prosto prepravljeni jednom komercijalizacijom, da kupimo ovo, kad nam je loše da kupimo ono. Prosto, da li se brinete kuda ide ovaj svet bez te, bez te dobrote, bez tih lepih gestova?
Znate, ja sam u mojoj ovaj, ordinaciji, dok sam radila u hitnoj pomoći Beograda, obučavala mlade lekare da radi. Sad, interesantno, primećivala sam da dolaze onako arogantni sa tih fakulteta, da malo znaju, da malo umeju, da zapravo ne znaju mnogo, ali ne umeju da primene to. A to nije bitno, to se vrlo brzo nauči. Ali ono što mene naročito poražavalo, to je bila arogancija prema pacijentima. I ja više nisam znala šta da radim i onda sam svaku grupu novih lekara dočekivala i govorila im, jel znate zašto ste vi lekari, oni me gledaju. vi ste lekari, vi ste joj tako pametnice, najpametniji u svojim generacijama, recimo, bili kada ste upisali medicinu. Pa, mislim, mogli ste da budete dobrostojeće frizerke, mogli ste da budete bilo šta i da imate nekakav novac i mnogo veći i šta znam, ali vi ste voleli ljude. Zato ste na medicini, oni me gledaju i ne trepću. Ja kažem, prema tome, sve ostalo što je pridodato tome, novac, rasti, šta znam, to samo unižava onu osnovnu potkovatu biće. Ne zaboravite da vi volite ljude. Da vi volite te ljude koji su došli da traže pomoć od vas. Zašto biste inače bili tu? A jedan ovaj mladi kolega kaže meni, doktorka, kaže, a nama to niko nije rekao. Znate, nas su učili da budemo grupi. Pa ja kažem, ali morate sačuvati u sebi to jezgro. Vi znate da je tako. I oni onako toliko su bili srećni svaki put kada im se to kaže, jer je to važno, znate, da čovek ne zaboravi svoju ljudsku misiju na svetu.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali u našoj emisiji i nadam se da će godina pred nama biti ispunjena dobrotom i lepim gestovima više nego godina koju ostavljamo iza nas. Srećni vam praznici i želim vam sve najlepše.
Hvala.
Čuli smo doktorku Zoricu Kuburović, ona je lekar i pisac. Đorđe Vukadinović, glavni i odgovorni urednik Nove srpske političke misli. Dobar dan, gospodine Vukadinoviću.
Dobar dan.
Kada sam vam dala zadatak da razmislite koji je događaj u godini za nas bio po vama najznačajniji u pozitivnom smislu, da li sam vam dala težak zadatak?
Dali ste strašno težak zadatak, gotovo pretežak, praktično nemoguću misiju. Jer, naravno, ako ne govorimo nekim ličnim, intimnim trenucima i događajima, mada njih, pošto ne govoreće, nije bilo previše, ali tu ipak bude neke, nađe se neke radosti i dobrih vesti, kao i onih drugih, razume se. Kada je reč o sceni, bilo domaćoj, bilo svetskoj, globalnoj, političkoj sceni, praktično vi ne možete da nađete ništa što bi bilo pozitivno i što bi bilo neko ohrabrenje. Uz mnogo, kako bih rekao, truda i kreativnog napora, ja mislim da je, ali to na jedan vrlo paradoksalan i uslovan i indirektan način, zapravo bi se ono što se dešavalo u Ukrajini moglo shvatiti kao dobra vest. Ali ne, da me pošto ne shvatite, ne zato što mislim da se tamo dogodilo nešto dobro, ne, tamo se dogodilo nešto strašno loše, opasno, tragično i po ljude koji tamo žive i, ako sam da kažem, još važnije, potencijalno toliko strašno da vrlo ozbiljni ljudi, dakle vrlo ozbiljni autoriteti, ne neki neodgovorni blogeri ili avanturisti, govore o početku Trećeg svetskog rata. Dakle, to je strašno važan događaj, strašno opasan događaj, a sad prosto moram da razložim zašto mislim da je to na neki način i potencijalno i nešto pozitivno. Ako izuzmemo tu sitnu, u navodnicima naravno sitnu opasnost, da bi moglo da stvar vrlo lako eskalira u strašno težak sukob, onda će da jeste ozbiljan i ekonomski, politički, da nekli vojni, a kaže može da bude još i gore. A onda gde je tu taj tračak optimizma? Pa prosto mislim da je to što se dogodilo u Ukrajini od Majdana, od nasilnog puča smene vlasti, legalne, legitimne vlasti u Kijevu, što godina će o njoj mislili mi ili građani Ukrajine, pa onda sve narednih meseci može da bude neka vrsta odsvežnjenja za mnoge u svetu, to mislim i na političare, i na javno mnjenje, i na intelektualce, medije, da prosto shvate tu opasnost koja se nadvila nad čovečanstvo i nad svet. Dakle, taj događaj i njegove posljedice, aneksija Krima, ovaj za sada ekonomski, energetski svetski rat koji traje i koji preti, finansijski rat koji traje i koji preti da, kažem, postane i vruć, bi možda mogao da bude neka vrsta crvenog alarma, neka vrsta ono znaka za uzbunu u svetskim političkim i medijskim krugovima, da prosto svet ako nastavi ovim putem, i to je jedno globalno licemerje kojim prisustujemo godinama, i pošteno go reći, Srbija je bila među prvim žrtvama tog globalnog licemerja, možda ne sasvim nevina žrtva, ali svakako žrtva. Dakle, da je sada to postalo nešto što je planetarna pojava i planetarna opasnost. Dakle, moj, uslovno rečeno, pozitivni događaj, odnosno više bolje rečeno nada da bi stvar mogla se obrnuti u pozitivnom pravcu, jeste što je opasnost pred kojom smo se našli, pred kojom se svet sada našao. Nije to više neki Balkan, nije to više Srbija ili Jugoslavija, već čovečanstvo, da je tako da bi možda moglo preokrenuti tok, prvo tok svesti, a onda i ove, kažem, pogibelji koja se na sve nas nadzva.
Ja vam se zahvaljujem, želim vam srećnu godinu i nadam se da će ovi tragični događaji u Ukrajini, kako vi kažete, delovati kao otrežnjenje za čovečanstvo.
Ja se nadam, ali nažalost niko od nas nema garancije će tako biti, i kako bi se trebalo kladiti, vratno bi se nažalost trebalo kladiti na ovaj nepovoljni scenarij. I naravno čestitam i ja vama novu godinu i svim vašim slušaocima i saradnicima.
Hvala lepo. Bio je to Đorđe Vukadinović, politički analitičar i glavni odgovorni urednik Nove srpske političke misli. Dobar dan, želim profesoru Momčilu Momi Đorđeviću, doktoru, neurohirurgu, i pitam vas, profesore, šta je ono što biste vi mogli da nazovete dobrim događajem, lepim događajem koji se desio u godini iza nas?
Pa ja se nadam da vi od mene ne očekujete tako širok pogled, tako širok horizont. Možda ono što je najbolje bilo u medicini, da vam kažem, znači, u normalnom životu je bilo mnogo, mnogo događaja i jako ih je teško izdvojiti i razdvojiti od privatnog. E sad, ako bi se vi složili, ja bih možda ovo prvo da vam kažem šta je za mene najvažnije što se dogodilo, recimo, u bazičnoj nauci, u medicini, svetu u ovoj godini koja već ističe, i ono što se dogodilo, ako se uopšte nešto dogodilo značajno u našoj nauci i medicini. E, se slažete da tako
govorimo? Da, samo izvolite.
Pa evo, ono što se događa značajno i što će uticati na dalji razvoj medicinske nauke, događa se u bogatim zemljama. Zato što veliki rezultati, značajna istraživanja se događaju u bogatim laboratorijama, dobro opremljenim, i u zemljama koji imaju dovoljno novca. Tako da mislim da je on najinteresantnije što se događa. Objavljeno je nedavno, sredinom decembra, u Kanadi, u Torontu. To je na polju genetike. Šta je u stvari što se dogodilo? Kanađani su završili sredinom decembra desetogodišnji projekt koji je bio nekoliko milijardi, težak nekoliko milijardi kanadskih dolara, i koji je imao za cilj da vidi da li se mogu identifikovati mutacije koje dovode do malignih oboljenja ljudskog roda i da li se te mutacije mogu nekako napraviti katalog, spisak, i da budu na raspolaganju lekarima u praksi, tako da kada im dođe bolesnik, što će se biti verovatno za godinu ili dve dana, da uporede te mutacije sa stanjem genoma, odnosno spiska svih gena u njegovom organizmu sa mutacijama onih obolelih ljudi. I da na taj način u stvari tim filtriranjem, oni vrlo brzo postave dijagnozu. Šta će se dogoditi? Dogodit ćete se da vi, kada budete vaš genetski profil, bio kao što je recimo porodični i stručni profil, i šta, kada on bude sažet računarski, kada možete da ga stavite na vaš smartfon i da preko smartfona napravite analizu onoga što već postoji kao mutaciji, što govori o kojim je reč bolestima, da odmah vidite za 30 sekundi vi i vaš lekar o čemu se radi i da naravno počne lečenje u tom smislu. Naravno da ovo o čemu ja govorim vrlo komplikovano, vrlo složeno.
A da li je to daleka složen? Neka lepa budućnost?
Pa ne, ta budućnost je već počela. To je već, oni imaju na 10.000 dobrovoljaca napravljenu tu analizu i sada je samo ostalo da se to profiltrira i da bude primenljivo, a da ne bude nauka.
Eto. Da, da.
Tako da ja mislim da ćemo u narednih nekoliko godina imati pravu revoluciju u medicini, u dijagnostici, a koja će se zasnivati na genetici, koja, nažalost, ta istraživanja na polju genetike kaskaju u siromašnim zemljama kojima i mi pripadamo. Eto, to bi bilo ono što ja mislim da je najvažnije što se dogodilo i naravno bilo mnogo drugih događaja koji su važni, ali mislim da genetika vodi i ako mene pitate, a već me pitate, ja ajde da smognem hrabrosti i da kažem nešto što mislim, što ne smem uvijek da se kaže, mislim da će kancer i ta maligna odolenja biti pobeđena za 10 godina.
Pa to je divna vest koju ste nam saopštili.
Pa ja tako mislim, možda će me ovaj genetičar reći ovaj priča svašta, ali po onome što ja ovako mogu da recimo...
Profesore Đorđeviću, ne možete vi da pričate svašta, makar kad su ove stvari u pitanju, kad je medicina u pitanju.
Eto tako, to vam je to što ja mislim u svetu.
Hvala vam najlepše. Ja se nadam da ćemo svi biti, da će nam svima biti bolji, da ćemo biti zdravi, a naravno želim to i vama u godini koja dolazi.
A ja vama naravno. I hvala vam što ste meni pokazali ovako, ukazali poverenje da ja govorim o tako važnim stvarima.
Hvala vam najlepše i sve najbolje. Čuli smo profesora Momčila Momu Đorđevića, neurohirurga.
Najbolje godine još jedan krug vrati one noći bez sna. Kaži kako prođu i sve je uzavut. Pratim samo sjaj sećanja. I dok tražim tragove radosti kroz ruševine naše mladosti, znam da žive tek u prošlosti. Najbolje godine daj mi još jednu noć tvoje ljubavi. O, vrati najbolje godine. Znam da žive tek u prošlosti. Najbolje godine daj mi još jednu noć tvoje ljubavi. O, vrati najbolje godine.
Dobar dan, želim Slobodanu Markoviću, novinaru Bete.
Dobar dan.
Gospodine Markoviću, ako vam dam zadatak da smislite neki događaj koji je bio dobar u pozitivnom smislu, na globalnom planu ili na domaćem planu, da li sam vam dala težak zadatak?
Pa jeste, ovaj, činjenica je da kad gledamo najčešće svakodnevicu, uglavnom vidimo ono što je loše i crno, međutim, u tom crnom bilo je i zrnaca belog, bilo je zaista blistavih stvari, bilo je stvari koje su obeležile i godinu i više od toga.
Naprimer?
Naprimer, događaj godine, ja bih rekao, u svetu jeste obnavljanje odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Kube posle više od pola veka prekida. 1961. odnosi su prekinuti zbog raketne krize između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza. I uz niz mera sankcija, embarga, evo sada 50 i kusur godina kasnije počinje otopljavanje koje će svakako ljudima, privredi i onima koji tamo žive i širom sveta doneti nekakav dobitak. Ja mislim da je to zaista krupan događaj kojim je, rekao bih, predsjednik Obama najzad opravdao Nobelovu nagradu za mir koju je dobio na početku mandata.
A što mislite, zbog čega je usledilo to otopljavanje baš sada?
Pa to je teško reći, jednostavno to su stvari koje se pripremaju dugo, mesecima, nekada godinama, verovatno je ova jedna od tih koje se pripremaju godinama. Sazrelo je doba da se to uradi, a s druge strane činjenica jeste da bi time Sjedinjene Američke Države uspele da na neki način potisnu Rusiju iz Latinske Amerike, odnosno iz Amerike, da je uskrate još jedno uporište u svetu, mada to nije sasvim sigurno zbog toga što postoji tamo jedna vojna baza koju bi Rusi da obnove na Kubi, ali bez obzira na to politički gledano i na interese, čini mi se da je važnije misliti o tome da evo pada još jedan od tih teških ružnih zidova koji dele čovečanstvo.
Izvinite, da li je bilo u godini iza nas još nekih lepih i povoljnih događaja na opšte dobro? Rekli ste na početku ovog razgovora da nam se čini da je bilo sve loše, ali da je bilo tih tačkica koje svetle. Pa da li biste mogli još neke da nam nabrojite, da ukažete?
Naprimer, još jedna iz sveta, Palestinci su Ujedinjenim nacijama pokrenuli završnicu svoje diplomatske kampanje da im se prizna pravo na osnivanje sobstvene države, što bi moglo, ne sada, ne sutra, ne za 6 meseci, ali za koju godinu, ukloniti jedno od krupnih žarišta na Bliskom istoku. Recimo, to je isto bitna vest koja je prošla nekako u poplavi onih loših. Ako dođemo malo bliže ovamo, činjenica je da smo nedavno, bez obzira na sve političke ocene, na vrhunski publicitet i tako dalje, imali jedan ekonomski bitan skup vlada i privrednika Kine i zemalja Srednje i Istočne Evrope, koji objektivno može pokrenuti izgradnju onoga što Srednjoj i Istočnoj Evropi nedostaje, to je infrastruktura puteva, pruga, energetskih i drugih instalacija. Da kažemo i da je tim povodom i Beograd dobio još jedan most preko Dunava, to je zapravo prvi most u istoriji, znači od uvek, koji povezuje Banat i Srem, dakle povezuje s banatske strane Borču, Ovču i ona ostala naselja, a sa Sremske povezuje Zemun, Novi Beograd i ostalo. To je ono što će Beograd rasteretiti teškog kamionskog saobraćaja i zagađenja.
Hvala vam najlepše što ste nam ukazali na ove svetle tačke u godini iza nas i želim vam, naravno, kad budemo za godinu dana ponovo razgovarali na istu temu, da tih tačaka bude više i da ih da budu još blistavije i lepše. Hvala vam najlepše i srećna vam nova godina.
Samo u tom duhu, ako mogu, još jednu rečenicu da dodam, koja je za neke dobra, za neke loša vest. Oženio se Brad Pitt, venčao se sa Angelinom Jolie ove godine i okoreli neženja George Clooney je najzad stao na, kako kažu, ludi kamen i oženio se britanskom advokaticom Amal Alamudin. Dakle, to su stvari koje su za neke sjajne, ali za neke i ne tako sjajne.
Da, mnoge su se devojke razočarale širom sveta. Hvala vam najlepše i želim vam sreću novu godinu.
Hvala, također, prijatno.
Čuli smo Slobodana Markovića, novinara Bete.
Eko. PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra, novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS vam želi srećne praznike.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me. Bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji. Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti. Dragan Đorđević, violončelo. Solisti baleta Narodnog pozorišta. Hor Kolibri i dečji hor RTS-a. Voditelj programa Aleksandar Paladin. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Sa nama je danas i Zorica Marković, urednica portala Zdravoskop, kojoj želim dobar dan i srećne praznike.
Srećno i vama, ovo je najradosniji hrišćanski praznik, tako želim vam sve najbolje.
Hvala lepo. Zorice, koji ćete vi događaj pamtiti u godini za nas, a koji je po vama bio dobar, lep, značajan u pozitivnom smislu?
Ako je o zdravstvu reč, onda nekako čini mi se da je pozitivna i ohrabrujuća ova najava koju je dao ministar zdravlja vezano za uključivanje privatnog sektora. Mnogo smo siromašna zemlja da bismo imali tri odvojena sektora, vojni, privatni i državni. Nekako sve te resurse treba objediniti. Ostaje da se nadamo da će on to i realizovati u ovoj godini.
A šta možemo da očekujemo ukoliko se to realizuje, oprostite?
Pa svakako bolje korišćenje tih resursa, manje liste čekanja, da ćemo brže dolaziti do prave zdravstvene usluge, jer ovako se nekako to rasipa i kadrovi i resursi. Mislim da je to korak u pravcu nekakvog objedinjavanja i bolje efikasnosti. Ostaje da se nadamo, vidjet ćemo kako će to uspeti ministar sa tim da izađe na kraj, držimo palčeve da se bude kako treba, bolje i za nas i za sve.
Nadajmo se. A da li pamtite neki gest, neki događaj koga ćete se uvek rado sećati u godinama pred vama?
Čini mi se da je gest naše koleginice Marijane Milosavljević zaista za pamćenje. Jedan gest izuzetne humanosti i elementarne ljudske dobrote. Ona je poklonila svoj bubreg koleginici, svojoj koleginici. Moram reći, one nisu ni rod, nisu ni u kakvom srodstvu, da je to zaista jedan izuzetan čin humanosti koji je svakako zapamćen.
To je stvarno bilo nešto jako, jako lepo. A da li vi mislite da takav neki gest može da predstavlja prekretnicu kad je u pitanju doniranje organa? Da li mislite da se ljudi mogu prosto ugledati na tako dobre i pozitivne primere i takođe slediti ga?
Pa Marijanin gest je svakako učinio više nego svi propagandni spotovi i marketinške poruke koje smo dobijali o tome da treba da postanemo donatori. Prosto ovo je jedan konkretan čin gde vi zaista vidite koliko je to veliki događaj, veliki potez, a pritom nije zahtevao ne znam kakvo veliko jeste odricanje, jeste to bio jedan veliki rizik za njih obe, ali su one obe ušle zajednički u tu priču i iz nje izašle kao pobednici. Svakako je to za pamćenje.
Zašto mislite da takvi gestovi izostaju?
Mislim da je nedovoljno objašnjeno najširoj populaciji kakva je dobrobit od svega toga i da je rizik zaista pod kontrolom. Dakle, ako kad imate dva bubrega, organizam je tako nekako, ajde da kažem, projektovan da može jedan bubreg zaista da odradi kompletno svoju funkciju. Tako da možda nedovoljno znanja, nedovoljno svesti o tome, ali se nadam da će u narednom periodu i na tom planu biti pomak.
A šta mislite, da li je naša sredina uopšte spremna za solidarnost tog tipa? Evo recimo kad je u pitanju davanje krvi. Kakav je vaš uvid u tu problematiku?
Pa, što se tiče davalaca krvi, zaista mislim da smo jedna od retkih zemalja u kojima još uvijek postoji visoka svest o toj solidarnosti i mi imamo davalce koji su po 100, 150 puta dali krv, što je zaista jedan izuzetan čin humanosti. Možda bi trebalo češće da ih upoznamo, da mediji im daju malo više prostora. Oni su najveći ambasadori za prvo transplantaciju organa jer krv je jedan organ.
Da, a kad pomislite na lepe događaje u godini iza nas, da li postoji nešto na ličnom planu mimo zdravstva koje vi pratite što biste danas evo spomenuli?
Pa čini mi se da u ovom nekom turbulentnom vremenu koje nekako nikako da se završi, traje već par decenija, negde je uporište u kulturi jedno od najboljih i ja bih to preporučila svakome. Naime, ja sam ponovo se vratila svojoj nekoj staroj ljubavi muzici i horskom pevanju. Nekad sam pevala u Loli, ponovo pevam u horu i zaista mi je to veliko zadovoljstvo, tako da svako ko ima neki talenat da slika, peva, da se bavi nečim, mislim da ga to može ispuniti i da mu donese zaista veliku radost. Umetnost i uopšte kultura je uporište duha i treba se uvijek osloniti na to polje.
Gde vi pevate, u kom horu i koliko to od vas zahteva odricanja i vremena? Koliko su često probe, gostovanja?
Ovo je hor Đoka Pavlović, to je pošteno kulturno-umetničko društvo i moram reći da to ne zahteva neko veliko vreme. Dakle, dva puta nedeljno imamo probe po sati po dva. To je vreme lepog druženja, negde vas to oplemeni, dođete kao odete ljuti, namršteni, vratite se nasmejani, tako da preporučujem svakome da nađe način kako da vreme ispuni na jedan sadržajan i kreativan način.
Ja vam najlepše zahvaljujem što ste danas učestvovali u našoj emisiji i nadam se da ćemo imati prilike da vas čujemo i u narednim emisijama Rečeno i Prećutano. Srećni vam praznici i sve najlepše vam želim.
Hvala i vama.
Hvala lepo. Čuli smo Zoricu Marković, urednicu portala Zdravoskop.
Neće reći ne, ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne.
pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna. Ponekad je noć, ponekad je dan, ponekad ste vi isti kao i ja. Reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne.
Sa nama je danas i Petar Popović ili Peca Popović, poznati rok kritičar i novinar. Dobar dan, gospodine Popoviću.
Dobar dan.
Da li možete da izdvojite neki lep događaj? Neki događaj koji se desio u godini koja je evo već za nama, a koji je imao, da kažem, pozitivnu konotaciju? Je li bilo takvih puno događaja? Kako vam se čini?
Pa ovo je godina koja nam baš nije išla na ruku. Kad me pitate čega se sećam, ja se nažalost sećam više kad je naš deo sveta u pitanju, pogotovo kad je Srbija u pitanju, ovim što se dogodilo posljednjih nekoliko nedelja. Mi smo suviše mala sredina, pogotovo kad je kultura u pitanju, da pretrpimo takav gubitak kao što je odlazak tri značajne ličnosti sa naše kulturne scene. Reč je o Jovanu Ćirilovu, o Miodragu Protiću i o Jelki Redžep. Mi takve intelektualce tog kalibra, te radoznalosti, te realizovanog talenta, ko zna još koliko generacija nećemo imati. S druge strane, ako me pitate šta je lepo, ja ne mislim da je lepo ovo nasilno prisjećanje 2013. Milanskog edikta ili ova godina je protekla u obeležavanju stogodišnjice Velikog rata. Ne možemo suviše dugo da živimo u istoriji. Mi moramo da se okrenemo na onim stvarima, mi moramo da budemo ponosni na svoju istoriju, moramo da se okrenemo ka stvarima koje nam nameće budućnost. Mi moramo da budemo svesni u kakvim okolnostima živimo, u kojim pravcima se kreće civilizacija, sa njom i kultura, pa i mi kao jedan mali trun te cele civilizacije. Ali ako me pitate šta je lepo, ja bih rekao herojski poduhvati u kulturi koji nisu vezani ni za jednu instituciju. Pri tom mislim recimo, prvo mi pada na pamet Raške duhovne svečanosti. Kako u jednom malom gradu, posljednjem gradu ka administrativnoj granici ka Kosovu, godinama na nivou ljubavi i odanosti tom gradu i istoriji, ali na jedan sasvim drugčiji način, postoji jedan divan festival koji gradi mostove sporazumevanja i sa okolinom, a i sa svetom. I to oni rade bez nekakve velike pomoći, bilo Beograda, bilo Republike, bilo koje velike državne institucije. I to je nešto što je divno. S druge strane, mi u Beogradu već drugu godinu imamo Bund festival koji za 9 dana dovodi velike umetnike sa prostora bivšeg emotivnog zavičaja, mnoge umetnike iz sveta, a da je to totalno prećutano u Beogradu. A to su 9 dana raznih manifestacija koje su prepune divne publike, divnih koncerata, divnih događaja, a o tome se ćuti. to su stvari koje mene, kako da vam kažem, pogađaju. A s druge strane, ova godina, ako pričam u nekom širem smislu, je godina kad su se pokazalo da neki stariji umetnici, stariji kreativci nisu odustali uprkos biologiji. Evo, ako znamo da je ovu jesen obeležio Leonard Cohen, koji u 80. godini objavio svoj novi autorski album koji se zove Popularni problemi, koji je pokazao da jedna stvar koja je pre 50 godina ili 60 izgledala da je namenjena samo mladima, da ona ume da ostaje na jedan način kako umeju da ostaje samo važne stvari u umetnosti. On je pokazao da i kad pravite pesme u muzici, morate da imate istu količinu talenta kao kad slikate važnu sliku, kad pravite film, kada pišete roman ili priču, kada režirate pozorišnu predstavu, kada, ne znam, kada dizajnirate namešta ili bilo šta. E, to je nešto što je divno, što smo videli da neko ume da stari. A kako to izgleda, videli smo nedavno kada je Joan Baez bila u Beogradu. Pa ne zaboravite, Joan, dok mi svi pričamo o, dok cijela država priča o velikom ratu, ona je tu u Beogradu pred nama na srpskom otpevala Tajnu vezu i podsjetila nas da je ovo godina kad je recimo 5-40 godina u tom istom Sarajevu nastalo nešto što nas vezuje za posljednje zaključne dane jedne države u kojoj smo svi rođeni. To je recimo nešto lepo. Ako me pitate o knjigama, ja volim što sam ove godine recimo prepoznao jednog čoveka koji dolazi iz sasvim drugog sveta, koji dolazi iz Amerike, koga ja znam iz muzike, koga znam kao čoveka koji se godinama lečio, koji je napisao fenomenalnu knjigu sa ovoga sveta, se nikada neću živ izvući, zove se Steve Earl, country pesmotvorac, koji je napravio divnu knjigu koja je prevedena kod nas. To je za mene događaj. Za mene događaj Božo Koprivica i njegova knjiga o fudbalu. Samo bogovi mogu obećati, što pokazuje koliko u stvari u fudbalu ima umetnosti i koliko u fudbalu ima poezije, ukoliko se gleda kroz dioptriju nekoga ko je stvarno čovek velike kulture.
Peco, hvala vam najlepše što ste nas podsjetili na lepe događaje u godini iza nas. Želim vam sve najlepše i srećna vam nova godina.
Ja se vama zahvaljujem što ste me pozvali. Želim vama i vašim slušalcima da im 2015. bude više naklonjena nego 2014.
Hvala vam lepo. Čuli smo Pecu Popovića, novinara i rock kritičara.
Ja ne znam da li ću moći da sanjam ovaj put, sanjam oboje, nije važno da su moje ili tvoje, ljubiš me na ulici, uvek dođeš i zatvoriš oči i sanjamo. Samo još jednom, neka bude još jednom, poljubi me na ulici, neko kuca na vrata, zašto otvaraš trancu sa osmehom na usnama, ne znam da li je gotovo, al da li pa sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo, svet je lep kada sanjamo, kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo.
O lepim događajima u 2014. godini govorili su dr. Zorica Kuburović, lekar i pisac, Đorđe Vukadinović, urednik Nove srpske političke misli, profesor dr. Momčilo Đorđević, neurohirurg, Slobodan Marković, novinar Bete, Zorica Marković, urednica portala Zdravoskop i Peca Popović, rok kritičar. Ja sam Ljiljana Mentus i želim vam srećan Božić i novu 2015. godinu.